Папа Францішак здзейсніць прыватны візіт у Казерту, недалёка ад Неапаля. Ён запланаваны на 26 ліпеня, паінфармаваў сёння ксёндз Федэрыка Ламбардзі. Падставай для падарожжа стала сустрэча святога айца з пратэстанцкімі пастарамі, якая адбылася ў мінулым месяцы ў Рыме. Кіраўнік залы друку святога пасаду паведаміў, што пантыфік у Казерце наведае аднаго са святароў, які ўваходзіў у тую групу, і якога папа добра ведае яшчэ з часоў свайго служэння ў Буэнас-Айрэсе. Візіт будзе цалкам прыватным, простым і кароткім. Дакладная праграма пакуль распрацоўваецца, але ўжо вядома, што Францішак наведае пратэстанцкі храм у Казерце. Вядома таксама, што ў пратэстанцкай царкве ў гэтай мясцовасці служыць пастар Джаванні Траеціна, які даўно займаецца экуменічным дыялогам і які 19 чэрвеня гэтага года сустракаўся ў Рыме са святым айцом.